И в ефира на Радио К2 Георг Даниелов, съпредседател на Комисията по евровъпроси на EDF към Европейската народна партия. Здравейте, господин Даниелов.
Здравейте.
Какво е интересно в тази комисия? Вие сте съпредседател и казахте, че доста важни неща са се случили. Да припомним какво?
Да, значи първо да уточня за вашите слушатели. EDF е студентската организация на Европейската народна партия, като ние сме дъщерна организация на самата Европейска народна партия и във връзка с това се занимаваме с дейностите,
да,
които засягат младите хора и студентите.
Така.
Това, с което се занимаваме в рамките на комисията, която аз представлявам,
така,
са всички въпроси, които касаят европейската политика.
Uh-huh.
Тоест, ако вземем за пример Украина и случващо се в момента в нея, това беше от изключителните прерогативи на Комисията по европейски въпроси на EDF, като нашата работа е да приемем резолюции и документи, които по-късно отиват на съвета на организацията, там се гласуват и след това на съответните форуми на Европейската народна партия биват възприемани за официални позиции на цялата Европейска народна партия.
Вие бяхте на конгреса на Европейската народна партия в Дъблин?
Да, точно така.
Тогава няколко въпроса, свързани с конгреса на десницата и конгреса на левицата. Два конгреса, един след друг. И най-важното от тях, което се налага в съзнанието на европейците, в това число и на българите, е, че двете партии измислиха общи цели, общи задачи, за да може Европа да излезе от кризата и Европа да тръгне напред и нагоре. Защо се случва така, че европейските политици могат да работят заедно, могат да работят без да се нападат персонално и дори да работят за общи цели и идеи на Европа, докато българските политици вършат точно обратното? Вашия поглед на човек, който е бил на конгреса, вашия поглед на млад човек, който тепърва ще гради политика в реална ситуация в държавата ни, пък и в Европа.
Да, ами аз с удоволствие мога да установя, че на първо място партия на европейските социалисти започна лека по лека да разбира приоритети, които са поставени по-рано от Европейската народна партия, именно избягване малко на популизма в сферата на фискалната политика, в сферата на икономиката. Нашите колеги от ПЕС започнаха да се съгласяват с това, че дисциплината, социалните мерки, които се предприемат, трябва да се правят с мярка.
Така, тъй като няма ваш опонент от другата страна, ще вляза в ролята на ПЕС и ще ви попитам, а ЕНП нима не стигна до изводите на ПЕС, че хората трябва да живеят по-добре, че доходите трябва да бъдат по-високи и че трябва да има социално отношение в политиката.
Европейската народна партия никога не се е дистанцирала от подобни тези.
Да, де, но винаги изтъкваше в предния мандат изтъкваше на първо място фискалната дисциплина. А социалните въпроси оставаха на заден план.
Ние винаги сме считали и социалните въпроси са били наш приоритет. Въпросът е там, че когато имаме прекалено разходване на средства,
да,
стигаме до момента, в който социалната, икономическата криза се задълбочава.
Да.
Така че ние никога не сме казвали, че социалните разходи са маловажни, тъкмо напротив, но винаги сме казвали, че те трябва да се провеждат с мярка и с умисъл в съответствие с съответните обстоятелства, а обстоятелствата са дълбока икономическа и финансова криза.
Така. И да се върнем на въпроса, защо европейските политици успяват да намерят и общите цели, и общите интереси, и общите идеи, докато българските политици слизат на ниското битово ниво и се занимават с колите си, апартаментите си, любовниците си и така нататък.
Ами нека не пренебрегваме факта, че когато говорим за ниво европейски институции, Европейски съюз, там става въпрос за националните държави и техните интереси. Така че е нормално политиците на европейско ниво да намират по-лесно общите точки и консенсуса, отколкото в рамките на националните държави. Но в крайна сметка в спора се ражда истината, така че можем да твърдим, че споровете на национално ниво водят до по-голяма конструктивност на паневропейско.
Защо Станишев предложи публичен дебат на Борисов и защо Борисов отказа публичния дебат с Станишев? Контекста на това, което говорихме до сега, господин Даниелов.
Първо трябва да уточним, че евентуален дебат Борисов-Станишев означава господин Станишев да се изправи пред истината и пред фактите. Аз не съм сигурен дали той е подготвен за това. Господин Борисов е човек, който достойно винаги е защитавал своите позиции, но понякога не е срещал същото от отсрещната страна. Господин Борисов уточни, че подобен дебат да се проведе, трябва да има арбитър, който в крайна сметка да отсъди какви са резултатите от дебата. Аз не мога да коментирам лидерски въпроси, защо единият е предложил, а другият е отказал, но мисля, че господин Станишев трябва добре да изясни за себе си какво би могъл да каже в един такъв дебат и какво би могъл да предложи, защото неговото говорене търпи промени за разлика от на господин Борисов.
Не знам. В дебатите публичните се раждат идеите, ражда се истината и според мен от такива публични дебати не бива да се отказват лидерите.
Така е, така е. Но впечатлението, което правят нашите колеги от БСП е, че дебатът дори на прага на европейските избори няма да се води по европейски въпроси. Те продължават с компроматната война, продължават с черния пиар, а това не мисля, че е което искат българските граждани в контекста на европейското развитие.
Естествено. Според вас европейски ли ще бъде дебата по европейски проблеми или те ще, и този път европейските избори ще минат под знака на нашите си вътрешни работи, вътрешни проблеми и вътрешни дебати?
Ние от ГЕРБ силно се надяваме и се опитваме да насочваме дебатът в тази посока. За нас е важно той да бъде по европейски въпроси. Смятам, че и за българските граждани. Разбира се, европейски въпроси, които са свързани с националната ни политика и пряко обвързани с нея, тъй като ние имаме интереси в Европа. Но мисля, че не бива този дебат да бъде прехвърлян в някакви широко обхватни, имагинерни и неразбираеми за гражданите сфери, защото в крайна сметка това ги обърква.
Кои са приоритетите, които вие като млад политик поставяте в този европейски дебат?
Приоритетите пред младите хора са ясни. Това е пълноценна интеграция в политиката, постепенно преодоляване на тази политическа апатия, която за съжаление има, но тя не е само българско явление, е цялостно европейско. Много промени предстоят да бъдат направени в сферата на образованието, в сферата на младежките политики. Смятам, че в момента имаме сериозни дефицити. Това, което ние от ГЕРБ се опитахме да направим, в момента няма да кажа целенасочено, но се руши по определен начин. Знаете много добре, че бе нарушена една европейска практика. Политиките за младеж бяха прехвърлени към Министерството на спорта. Като европейската практика е те да бъдат в Министерството на образованието.
Да.
Ще припомня, че в мандата на ГЕРБ ни изготвихме закон за младежта, който предвиждаше съставянето на съвет към министъра на образованието. Този съвет не само, че както казах, беше прехвърлен към Министерството на спорта, но и бяха поставени ни много странни критерии за членство в този съвет, които по същество облагодетелстват само младежките организации и то на точно определени партии.
Да.
Докато не се еманципираме малко от това да наливаме само в собственото си канче, няма да стане. Много работа ни очаква в сферата на образованието. Всички знаят проблема с това, че висшето образование не е добре обвързано с бизнеса, не отговаря на неговите нужди и очаквания.
Да.
Това са все сфери, в които ние като млади хора поставяме акцент. За нас е важно, защото от това зависи нашето бъдещо развитие.
Проблема с младежката безработица и доходите на младежите. Проблема с реализацията на младежите. Ще бъде ли в фокуса в тази предизборна кампания?
Разбира се, но ние с тревога следим това, че нивата на младежка безработица се покачват постоянно. Те вече стигат почти 30, което ни нарежда в челните места на младежка безработица в Европа. Проблемът е, че по този въпрос не се прави нищо. И ако в мандата на предишното правителство имаше заделени над 500 млн. лв. За програми за насърчаване на младежката заетост, то в момента тези програми буксуват доста сериозно. Парите са редуцирани и не изглежда да има визия как да се разходват и как да се оптимизират.
Летните протести от миналата година родиха поредна нова партия – ДЕОС, движение за европейско обединение и солидарност. Смятате ли, че има ниша, политическа ниша за тази партия и застрашава ли тя реформаторския блок и ГЕРБ?
Ако трябва да се придържаме към последните социологически проучвания, не мисля, че застрашава, особено ГЕРБ. типично е в навечерието на изборите се създават нови политически субекти, но не мисля, че има някаква опасност за сега съществуващите, особено пак ще кажа за ГЕРБ.
Стана практика преди избори партиите да получават известно сдвояване. Какво имам предвид? В дясното пространство ГЕРБ е в парламента, извън парламента Реформаторския блок и още няколко партии. БСП е в парламента, АБВ е извън парламента. ДПС е в парламента, партията на Касим Дали е извън парламента. Защо се случва това и какви шансове имат тези вторите партии, извън парламентарните, да попаднат в парламента?
Знаете, че ГЕРБ винаги е играл ролята на конструктивен фактор в дясното пространство, най-малкото изхождайки от позицията, че ГЕРБ е най-голямата политическа сила. Не само в дясно, но и по принцип. Ние винаги сме протягали ръка към Реформаторския блок, която, за съжаление, до момента остава отхвърлена. Но това, което се случва в ляво, въпреки че колегите от Социалистическата партия го коментират като разширение, се видя дори с последните новини, които дойдоха, че членовете от АБВ се самоизключили от БСП. Очевидно и там настъпва някакъв разрив, но ние не приемаме внушенията, които се правят, че АБВ е партия, която се подкрепя от ГЕРБ и че АБВ е партия, която по някакъв начин цели да разцепи електората в ляво за сметка на ГЕРБ.
Чуваме ли се?
Да, чуваме.
Така, завършихте въпроса, защото не усетих интонационно, че свършвате с отговора. И накрая, тъй като вие сте млад политик на евросцената, как българските политици ще се противопоставят на създадените вече настроения и предпоставки за разделяне на Европа на две писти? Вивиан Рединг, заместник-председателя на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието, публично определи 18-те от еврозоната да се обединят изцяло в фискален и политически съюз, самата тя го нарече Съединени Европейски щати, и всички останали. Във всички останали попада и България.
Федеративният курс на Европейския съюз, знаете, че е една политика, която се подкрепя от много европейски държави, от много европейски лидери, в това число и от комисаря Вивиан Рединг. Знаете, че ние винаги сме отричали развитието на Европа на две скорости, защото винаги сме вярвали в консенсуса в Европа и в единението на Европа, там е нейната сила. Въпросът е оттам нататък по какъв начин България ще работи, за да докаже, че не трябва да има две скорости. За съжаление, в момента ситуацията не говори в подкрепа на това. В момента ние, за съжаление, се намираме в една тежка изолация, която тежка изолация се задълбочава всеки изминал ден и мисля, че вие също можете да се съгласите с това. А това е нашето наблюдение дори от Конгреса в Дъблин. Нашите европейски партньори с изключителна загриженост и тревога следят това, което се случва в България и не могат да разберат как държавните мъже и правителството не го отчитат или поне не искат да го признаят.
Да.
Така че, докато не си признаем този проблем, не си признаем, че има неща и дефицити, върху които трябва да работим, ще продължават европейските лидери да говорят за Европа на две скорости. От нас зависи дали Европа ще продължи на две скорости или ние ще влезем в тези 18.
Благодаря ви за вашия коментар и участието. Пожелавам ви успешен ден.
Аз също благодаря ви, до чуване на вас и на вашите слушатели.
Георг Даниелов, съпредседател на Комисията по евровъпроси на EDF към Европейската народна партия.